ticket, please.
Diggy diggy bong diggy bong. Campus FM 103.7 edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla. Ullum ħanidiskutu post illi kien jeżisti meta Paċevil kien għadu ħafna eliqi prattikament, kien wieħed mill-uniċi postijiet f'Paċevil, Paul Spongebowl biex inkun eżatt, Robert Camilleri li huwa t-tifel tas-sit oriġinali ta' dan il-post. Robert, merba fil-programm?
Merba.
Robert, il-lum huwa magħruf bħala fotografu, fotografu prim, ġifieri, inti u ħutek, u għandkom ħanut fl-istess akwati, fl-istess post fejn kien dan, Paul Spongebowl, li huwa f'dik il-kantuniera, faċċata tal-post tal-fast food famuż.
Eżatt, eżatt.
Il-pjazza prinċipali ta' Paċevil.
U sanna torri l-kbar torri ta' Malta.
Eżatt, ma' ġempkom, eżatt. Il-ħanut tal-fotografija ta' kom jgħat emmek, pero il-post Paul Spongebowl oriġinarjament, eventualment kien sar Rock Cafe. Il-lum għandihun huwa Paul Dancing Club.
Imma jider li qed nisma' ħejġin bidher kollox dik ix-xena hemmhekk. Jiġri ngħid nieħu pjaċir ngħid għax.
Se jkun hemm aktar high class establishment.
Fiċċini, lukandi ħafna, hostels, ħajn bidher.
Kulħadd hekk qed jgħid, Robert, kull minn intervistajt din is-sensiela qed jgħid inkluż Philip Fennec pereżempju ta' li jħossi pjaqat lilkom flimkien l-imprenditori li għandkom il-businesses hemmhekk, illi minħabba li qed isir dan investiment daw it-torrijiet, daw l-uffiċini, kumpaniji internazzjonali dak il-post
like gaming
ħafna. Paċevil ħajsir jiġifieri very high end. U jkun hemm aktar pereżempju ristoranti, anke forsi internazzjonali, eċċetera, hux veru.
Il-franchise koll qegħdin hemm, l-iskejjer tal-Ingliż koll qegħdin hemm, five stars koll qegħdin hemm, anki ġejx seven stars jiġifieri.
Lukandi, hemm il-bidliet, però għamlu lura fil-passat. Inti il-familja tiegħek jiġifieri oriġinarjament kellhom dan l-istabbiliment, Paul Spongebowl.
Mela, trid ngħidlek l-istorja mill-bidu?
Jekk jogħġbok.
Mela. Issa, ovvjament aħna din familja ta' ħames tfal, kien missieri insomma ommi. Li bdowa, missieri kien ħadu hemmhekk fin
1973. Kien ħadda kien
hemm xi binja. Kantu fejn inti qed tgħidu Paul Spongebowl, imbagħad eventwalment dejjem ixtrik dak iż-żmien dejjem kien hemm għalijiet huwa tinti niftakar il-klib tagħna jiġru hemm.
Intom kont toqgħodu f'dawk l-inħawi.
Li aħna kont għadu ħallija, u għadu minn ħallija insomma. Jiniftakar kellna l-klib u klib tagħna kien jmorru jinżlu fl-għalijiet li semmejt inti u jispiċċaw il-baħar minn. Minħa ta' triq tagħna, ġifieri immaġna.
San George, il-bajja ta' San George.
Min li jeża Mid Street li hija triq tagħna jinżlu, kont narhom jinżlu sal-bajja. Missier ovvjament kellu dil-viżjoni għax tajjeb li ngħid li anki dak iż-żmien ovvjament kien jidhru l-banek u meta kien għandan tal-bank u hekk għallu Paul għallu. X'għad tagħmel hemm fuq? M'hemm xejn.
Kien investitur, missieri kien business. Missieri
kien ġa jgħat familja tiegħu għedha fil-catering, fil-istabbilmenti tal-restaurants u bars u anki nannu tiegħi.
Kien ismu l-papa?
Paul.
Paul, ok.
Għalek Paul.
Zgur, tamen sens.
U missieri kien jgħaddem ħafna lukandi differenti, ħaddem barra, u vent dejjem ix-xogħol tiegħu li kollu xi ħaġa tiegħu. Kien ukoll ngħidu ħna jħawwad jew jixtru biex proprjetà dak iż-żmien biex jiġġenera l-kapital. U dejjem kellu l-mira li jiftaħ xi ħaġa differenti. Jixtaq imur tasli, ma insomma ġifieri storja qatwila, eventwalment spiċċ hemmhekk. Semmaġna b'kien hemm xejn
li
jiġix lukandi, dak iż-żmien kont ngħidulhom aħna il-Westing kellha Samieħor,
kien hemm
ix-Sheraton eżatt, kemm Hilton il-Villa Rosa.
U żgur,
sekk u forsi ġiex bars oħra ma jiex ninsihom forsi qed jismgħu nidolihom, jidhirli kellhom hekk kien hemm xi ġiex bars restaurants oħrajn ħalli. Jidhirli kellhom il-Napoleons u kien hemm dak żmien is-sessions li mbagħad sar BJs.
Żgur, il-view drops kien beda
il-ġuħ.
Wara ġi, ok.
Għalli volli jien għandi tratt fil-ħanut fej dik il-blokka dak il-flats fej mid-dew drops. Kienu ġa
għedin hemm. Ball Street, Ball Street.
Ġa kienu hemm. Ġifieri dak kienu bnew għall-Ingliżi. Kienu bnew dak il-block flats temmisfel aħna ngħidu aħna fejn kien hemm il-BJs u dik l-inħawi. Kienu jibnew għall-Ingliżi biex joqogħdu hemm.
Okay,
tas-servizzi.
Familji tas-servizzi u hekk. Għaliex huma kellhom ukoll il-Pembroke naħata Pembroke inkollu
Eħe, u x-xogħol kien. Tal-experts iknaw l-Ingliżi u l-Maltima kienu xoħorġu bħal joħorġu l-lum, ġviri xena kien defenti. U misir kien did il-fizjoli biex iftaħ post emmek. Jisu, kifat inti, eli u dimna kien emmek enik. Niftakru jena, kien li Smith's Mechanic. Aħmar jek niftakrux, tiftakrux ġertu f-fajru t-għoda dik. Jisu, tisti xena dakizmin kelli 12, 13, jikon zaħir. Imma tiftakar u dimna kien emmek razzet, il-famus cable and wireless. Fejlu mem dal-tattorri
t-tila. Dal-tattorri t-tila, għabil kienem torri tal-ħadi ta' u da' kisom aerials kubar.
Eżat, kienem layers, kienem cable and wires, kienem speċi.
Eventualment, għalet il-binja ta' t-tila. Għalet
il-ċempel jinkel li t-fajla Ingliżi, għalet il-ċempel bil-kojz, nit-fall kojz xin-ċempel jiri.
Eżat, u bazzar ta' telemar, da' mek, u bazzar minn design, ġviri.
Eżat, dame, dame.
Li t-mur il-ċempel barra minn emmek.
U l-binja għatib emmek, għazom mua. Il-binja esistenti għademek.
Dak li stil Ingliż, arkitettura.
Eżat, eżat, bil-kolonni twali. Eventualment, mbagħad saret il-bidla, saret il-bidla nista' ngħidu, mbagħad missier fetħa d-restorant high-end, high class, insomma. U eventualment mbagħad bdew ġejjin il-discos u restaurants.
Iva.
Kien bidla kbira tiġi l-sticks, per eżempju.
Użgur.
Ħuti, kbar, għax marru l-sticks. Ma jistaw xie spremu ruħom lada, xamlu xraw, jikf kwasi jikfu, jibdejt najt, konta zed, nġiġa l-ohti, nġiġa entuzjazmu kolli.
Fil-bidu ta' snin 80 da?
Iftar kam kienawx, mux ma kienawx jiex, ma xinsema, ma kienġa dak id-daw, dak il-lasers, jiċċaru l-stage, inti kont fi xena u koll.
Iva.
Tisix, ma kienaw, again, mux ma kienaw xej, minn kwasi xejn, għal dik l-qabza.
Iva, ma fetħu posti id-daqqa, fetħu raffles u koll.
Ma raffles, ma kienx tip ta' disco palma kien l-sticks, jew Lexis iktar tard, dik it-teknoloġija. Raffles kien sabiħu hekk, imma tistix imbagħad kien hemm dik il-qabża, dejjem kien hemm dik il-qabża. Fil-sticks iftakar jċalqu d-dawl il-lasers, Lexis iftakar d-dawl jinżra mal-art, inti
iftakar dik il-taqsi. Biċċa fil-nofs.
U morraw il-laser show, xina. Xin kontad, jina kontad nizzajr. U għet ngawdu koll ix-xena ta' Zaza kizmi ġbir, qed naħdem fliżet ħin. Kelli kont parti mix-xena, xin għad, għadni għadni ġu.
U fil-fat nitkellmu li kell kompost intu hu tek Ace of Clubs. Imma ħamur Pawlura fis-snin semaj mela l-papa, iddeċida li jiftaħ dal-post high-end restaurant kien.
Bar, dak żmien kien jgħidulu bar and restaurant.
Bar and restaurant.
Ma xekk kien anke l-permess jiġri. High-end aha u mistiex taqgħu mhux ħaġa differenti għax ħadem f'lukandi jgħidu 5 star ukoll. U jgħid jagħmel xi ħaġa differenti għax kien jaf. L-izmin ġej fejn nies jiġu ħorġu u jgħu fuq tar flus, jkunu servin għal kart u ħafna mdar.
Jiġri beda kienet iħossa li ġejja di kienet ħassir bidla fis-soċjetà fejn ħajtu hemm.
U kien qed jaħdem ma x'insemm l-ismiet forsi tagħna ċertu lukandi li kienu hawn Malta anke barra li kienu ġa ta' fejn taħna. Int kellek għadha distak, kellek mut ikol normali, normali, ikollek il tajba ma tmur ġewx il-kanda jgħu tiservik. Il-wejte bil-dvalja fuq, iġbidlek s-sġofna, l-lum najdu l-ħafna ċajt. Ma dakżmin.
Kiena xaħġa speċjali. Kiena nisem partikolari għal dak it-tip ta' jkellu kollu.
U għal
il-porzjoni kon iżgħar, imma jkun aktar artistiku.
U znix ma kienx xogħol air conditioning.
Novel cuisine.
U ma kienx xogħol air conditioning, jiftaka misiri waħħal taħħal air conditioning. Ta' kizmin niftakarhom daw jisbor. U nix jiġu għandu l-air conditioning Pawlu ta'. Imma jiġri qed ngħidu fis-sebajnijiet. Jiftalek il-bib il-waiter. Għan għajdu l-ċajt, jo, kima t-sabbi li jikollok naqra.
Għat joffri xaħġa differenti. U fl-istess jien kien ikun hemm nies li nisbarrani li jiġu
l-lokandi. Anke l-Maltin, għax kien hawn Maltini.
Ovvjament.
Għax inti qabel kont burġu l-lokanda biex jsib dak is-servizz.
Qed nifhmek, all right. Dak
is-sir kien ġej mil-lokanda anke l-istaff li ġibet miegħu. Laħ miegħu kienu nies ġej mill- għax qabel inti kellek ovvjament il-catering suit dak iż-żmien, min kont itgħallem ġol lokandi. Jekk inti trid, staff int. The old school, speċi Ek inti, ek fimpi konti l-Hilton, jow l-Fenicia, u li għadam għan għallum. Kont taħdem hemm, u krixbin hemm, palma kontrax mid drydox, per eżempju, ċertu sena.
Zgur, zgur, zgur. U anka ħafna nis li kienu jaħdmu fil-lukandi f'dawk iż-żminijiet, kienu wkoll kellhom esperjenza jaħdmu fuq il-vapuri.
Ex-Navy, kienu anki xeffijiet, kienu ġu. Għadam għajdlum tan-Navy aħna.
Kellhom isem ukoll partikolari.
Għamlu xi isem iktar ta' maħna ta' servizzi. Ngħidu aħna kienu jgħidu.
Daru d-dinja ma jkunu.
Hekk jiġi xef kien jaħdem għan-Navy kien ma'-Navy. U kellu ċertu edukazzjoni, kellu ċertu standard.
Iva, iva.
Allura missieriex taqja ma' xaġa differenti, allura id-diġi da dak minn anki maħuħ, għax fuq ukoll kien l-azjenda wkoll. Li jmorru ġo Bergamo, ġo kumpanija li tagħmel timma nifottra l-wejjet u l-bars u l-equipment kollu li tista' tixri hija kumpanija famuża da sal-lum, ovvjament kienet xi ħaġa ġifieri msieħa riskju għax meta semma ċifra kien nefa' dak iż-żmien naħseb kont tixri mhux dar waħda. Allora missi għal ħammur għand il-kumpanija nieħu l-pjanti, tiżix la computers, la Facebook, inti mort bil-pjanta, mort mal-aġent Malti, mort bil-pjanta jidili ġo Bergamo, għax niftakar il-plakka, kienet IBA Bergamo, daw kienu jihdu ħsieb from mill-bidu sat-tarf jarmaw lek il-post, literalment it-tiegħu miċċievet, jispiċċaw u jtuk iċċievet u tiftaħ. Viri, aħna llum ngħidu l-turnkey. Again, tiġi għak żmien, ma kienx għad affer, li jien niftakar meta ġew daw it-Taljani, x-Taljani nafu kif jaħdmu kollox, taf it-Taljani, anki karozza, jnaf anki, jagħmlu għandhom ċertu stil. Ora ma għol post mill-A sa Zeta, ġifieri, missieri mar, qed ngħidu bil-friket, bis-skiken, bil-platti, bis-siġġijiet. Meta jkollox jiġi bil-container, jiġu daw it-Taljani, jtitjulhom konkreti forsi madhom, u li tikiċ jieta tiftaħ. Fis-70s qed ngħidu ħana, ġifieri U missier kien il-ħolma, again, Paul, qed tiġġennen, x'int taf fixi. Għalfej, għal minn ħadd tiftaħ għal-fnik, għal-ġriden, għal fisix.
Kien joffri xi mużika forsi bħala background music waqt li nisqed jieklu?
Niftakar.
Kien hemm xi band forsi jew
le niftakar entertainment. Dawk il-late tracks u hekk niftakar.
Ej, ċek maċi għaw, il-kassett.
L-ewwel fetaħ il-bar kien bar ta' pizem biex 40, xie 40-50 pit. Bar kollu njom u stainless steel. Għenet najdu ġab kollox li ma kienxaw. Meddaħħal air condition, daħħal bar ta' stainless steel, tal-njom. ċertu stuż li mux ma konċ ta' ma kienu high-end. Allora nis kienet jiġi jaraw. Kienet jiġi l-lum. Ġew jaraw xamel, għamel xaħġ differenti. Apparti li kollok li kell tajjeb. Issa inti semmejt il-mużika, mużika kienet pipe music, kon ngħidu l-aħna ġiri jkun good background music. U dak kif il-bar. Meta fetħ mbagħad tieni ħaġa, tieni fażi fetaħ il-restorant. Alla kart, ġiri l-ewwel fetaħ il-bar, għalbat missier dejjem kien jixtri biċċa. Ma l-ewwel xtar dik il-biċċa, u mbagħad jixtri biċċa oħra b'ebju, ma mhux ġiri.
Ġiri kabbar.
Fil-għodu għandna n-nies ħaddiem ma jdaħlu travi u l-konkrit, għax hija nafu niftu għall-ikel ġiri. Dak iż-żmien hekk kontaħdem xi. U dejjem iżid biċċa mbagħad iżid il-pizzerija, mbagħad għamilna genġi, kull tliet snin ba' snin jixri biċċar ta' ma' ġembo x'kien għadha available, u jżid biċċa, jżid biċċa tifhem. U mbagħad coming back to the music, il-mużika mbagħad fir-restaurant mbagħad kien jiġi forsi darba fil-ġimgħa jew darbtej xaqt fuq kassa kitar tiġi inti kellek ċertu stil. Il-band kont iġibhom jien isfer meta kelli
Place of Club.
Place of Club kien iktar żgħażagħ.
Li kien il-kantina prattikament.
Kien konna nistor, konna nżommu, il-fliex kien għandek żmien il-birra u hekk kont iġibhom fil-kaxxi u tal-koka ġi hekk inti għandek 30 kaxxa kok isfel 50 isfel, jien mhux marlum kollox bil-keks. Allura inti kellek żonħaq u toqgħod tistorsja intkom forsi għalikom xi ħaġa ġdida. Nistorsjaw il-fliex kien flaxija ġifieri meta inti tispiċċa xi ftit mur tirranġar fliex kien tal-koka isfel tal-koka.
Li niftakar li f'dawk iż-żminijiet kont qed niżgħar ħafna x'int twilit fis-73. Imma kienet xi ħadd jiena, allura kienet xi ħaġa speċjali. Meta morru niklu, fil-restaurants kien ikun hemm il-fliex kien tal-minerali żgħar.
Reġaw
tfaċċaw illu. Li ma mhux li tixtri mill-ħanut li dak ma toħodlu fi xkun lura bit-tu sens, it-tu sens jew tibxi ħelwa. Imma l-fliex kien tkun mort f'restorant ta' ċertu klassi jekk jitik fi xkun minerali żgħira, alla volet tħalla sizzi qed għalih. Imma eżek mort xi kien speċjali.
Issa il-Lace of Clubs kien il-kantina, xogħlu kien il-kantina li dawk il-fliex kien kollha u l-istorzja u kien l-istor tal-fliex kien. Edhem għalli ċela għax kien kbir inti kont tiġi.
Zgur,
kien poż bi. Imma tanti kollu żon spazju.
Iva.
Emen jew sam l-affarijiet inbidlu.
Iżgur. Lejs of clubs u mad eventualment forsi għal benefiċċju ta' semi jew ukoll eventualment sar it-tremors.
Imbagħad sar it-tremors u llum ingħaqad mal dak li hemm fuq.
Eżatt.
Iva, seat.
Iva. Ma għal lejs of clubs naslu. Kompli dwar Paul SpongeBob.
U ħadmet il- il-vizjon ħaj u l-pjant, ħadmek li għamel xaħġ differenti, kollox dak iż-żmien ngħidu kien speċjali, n-nies kien jiġu biex ngħidlek gawdu l-air-conditioning, u bagħad ovvjament kieku ħaddaħħal, biss ma kienx minn kuwiet, imma kien minn tal-ewwel. M'inti ġej kellek is-servut naqa' differenti, kellek il-post huwa l-arja kkondizzjonat sabiħa.
Dak iż-żmien ma kienx hemm problema ta' parking għax ma tantx kien.
Parking ma kienx hemm mużika sabiħa, ġifieri il-waiting staff jiġi u l-ikel kważi jitfaħħol fuq il-plat u illum naħseb dik ħaġa kważi spiċċat li kollok dak is-servizz. Mol biex tiekol esperjenza kdom erba' ħames sigħat ma tara xejn.
Insomma, l-lum qed jiftu dawn ir-restorant jew għaw dawn ir-restorant li anke qed jiġu konsidrati mill-Michelin Guide u daw l-affarijiet. Jiġifieri minn dak il-lat naħseb ħadd teżisti dak it-tip ta'
u għandek
però ħafna fejt mor biex tiekol jiġifieri.
Sax nimmaġina żgħażagħ. Idumu daqseg biex jiklu, forsi xi ħadd l-ta' tiegħi, jekk hija morru jiklu bilha minn ħames sigħat fil-mejda.
Il-ħarġa kienet tkun dik
ġifieri. Jien niftakar kien joħorġu mhux kuljum bħallum. Birthdays wasal il-Christmas jew xi. Allura kien joħorġu kienet ma' tal-festa.
Tiegħi
festa u tilmis tal-festa.
Forsi ġifieri 6-7-8 darbit fis-sena joħorġu fresh.
Allura kienet ta' fint. Mother's Day u hekk.
Iva.
U mbagħad żmien imbagħad dejjem kien iżid għax minn in-nies imbagħad il-pagi nbidlu, il-standards telgħu, għad kellek iktar flus iktar kollok flus il-buti tingħata toħroġ. Inti toħroġ, I mean, hija xi ħaġa li sekundarja kien qed l-ewwel familja, dak iż-żmien kuħad jaħdem niftakar kuħad jaħdem part-time anke kollok waiter jaħdem part-time wara x-xogħol. Illum kien iż-żmien meta jiżdu jagħmlu flus biex laqgħu proprjetà, itellgħu proprjetà, dak iż-żmien. Għat iż-żowieċ, taħseb għal-post, taħdim xiklet jobs.
Iva,
Allora kien ikonna l-nis jaħdmu maħna, fil-ħodu jgħat per-jempi postman, flasġijiet jaħdim maħna, u bat għandu jobbi uħxim kien da kollox, għallik ħanlist il-post. Il-banek ma kienu ġaqsek flessibla l-nis ma kienu ġmaħna. Allora kienet il-kultura, taħdem ħafna, ma toħroċ tikol, jgħat ma toffu l-paga.
Zgur.
Per-jempju,
jgħat
pagi ta' 10-15 lira maltin fil-ġimgħa.
Fil-ġimgħa, żgur, bil-lira fis-sija dak it-tip.
Il-lor post fil-strajt fil-1990 niftakar kelli l-għom ta' 50 lira maltin fix-xar. 49. U wow, juri, qed intik idea ta' fin-90s. Allora pagi kienu jirflettu l-pagi.
Issa, Paul SpongeBob, kienu kol magħruf jew illum meta nsemmi Paul SpongeBob anka waqt li aħna medden is-sensiela, kien magħruf bħala li jmorru ħafna Ingliżi fih, u anka tas-servizzi.
Eżatt.
U anka ġifieri soldati, commandos,
korreġitek.
Impressjoni
tal-commandos, ma l-ħajbdaw mill-bidu. Tal-commandos tiġi wara u ma kienux il-klijenti tagħna. Il-klijenti tagħna daw ħanajdulhom l-expats kienu ħafna Ingliżi jgħixu hawn Malta.
Aha, ġew anka fis-60s.
Tal-Union Club, tal-Marsek Club, dak tip ta' nies kienu. Tas-60s li ovvjament kienu hawn. Ma kienux ma nista servizzi, ġew jgħixu għaw.
Spanish settlers jgħidu l-għu.
Kien għaw minn kien fis servizz baqgħu, ma kienux ħafna soldati. Kienu nis, kien għaw ftit, kien għaw minn kellu biznis għaw, kien għaw niftakar kien klient li kellu mill-fabriki għaw, lekkax dak iż-żmien il-gvern kien jagħti ħafna inċentivi.
U għadhom għaw.
Investoru, allura kollu dak it-tanis li ġew investu għaw, u niftakar ħafna managers li kandi kienu perempju Ingliżi jew. Allora, kena. Ma mux ta' servizz, mux servizz ma kienx iġu għanna, mux soldat, soldat mux ħajon. Il-post kien ma kienx irħis.
Zgur, ok.
Konna għamlu ħafna cocktails, mal-bar, u ta' fint, dak it.
Ġviri, nista' negozju, eżat.
Ma kienx post, għax, ġviri, ma maġnax li soldat ġimawnek ħajġiem, għax ma kienx il-post jgħu, t-vem?
Ok, ġivent
maġna. Ta' servizzi kien imur fit-tex ċertu affarijiet li aħna ma konniex nofruhom, ġimgħa jrid imur joqgħod jisfen u ta' fejn
digal. Ma kienu jgħidu li fil-snin 50 kien imur is-serata stretta.
Qablek kien imur ibed minn kien iġi hemm, naħseb pereżempju, għax għandek konna tieħu drink suppost, toqgħod biqgħedek suppost bil-mużika, bil-mod, ma kienx hemm. Imma x'kien ti soldat u għadek żgħar ma tiġix toqgħod.
Fimtek.
Tal-komandu użu tas-servizz tal-Ingliż.
U tissemma xi ġlieda fa.
Eżatt, kont ġi għalija. Jien again kont għadni żgħir, U kienem ovvjament l-Ingliżi kienu daw is-suldati kien jgħaddu ħafna minn dik it-triq li kellna aħna biex imorru l-berex tagħhom. U l-istorja qiegħda li storja sa jkun li kienx eżatta, li kien hemm xi ħadd Malti li kellu xi jgħid ma' xi grupp minnhom ġo xi post ieħor għax kien hemm bars oħrajn. U middera qalgħu xi xebba daw l-Ingliżi. Kien iktar Maltin. U apparentement da daħal għandna. Tizzakin għad ma nafux ġara, xaħna ma konċi ndaħlu, bissiri kien stret ħafna. Xaħt mal-bib, t-tilbes il-ġaketta u
bil-gravata. Jek jistajku.
Biex jipovajżom, forsi, għed taħseb jieta. Forsi jizom ċertu nizbarrax, ma tiċ problemi ġo, għak inti ġejti kol mal-mar, tiċ ħati t-tfol.
Baqqa t-sas l-indesign di għu, għu, għu,
għu, għu, għu, għu, għu, għu,
Di bħalma kienet Alexis li ma jħallikx titħol bil-ġeans jew
jew x'għad jħol fis-sakra mhux għaddaħlu ġewwa ma x'għad jtieħu. Jipprova żgħom naqra.
Jew biż-żarbuna u bit-tennis shoes.
Forsi lhom nitqu, imma naħseb sabiħ li kollok ċejn.
Żgur li mhux qed titħol bix-xorts ngħidu.
Eżatt, li mhux missieri ma kienx idaħħal missieri li kien hemm hija wkoll għax ngħid kien hemm ħut ukoll għax mhux missieri li ngħid missieri ma kemm hija kbir speċjalment Peter li kien kważi mexxi l-business ukoll. Ma konċi ndaħlu, ek iġi biex xorts, jow tara ħisu, jow għanna fi s-sakra, ma konċi ndaħlu. Anyway, biex ma ntawax.
U din ġvida saret fi tri, iġvili.
Din ġvida saret jow fi tri, jow ġi posti, u ġow tal-istori fi ċuħ. Sħabu, ma s-sabba għallu la s-sabba berġ, għallu s-ma għallu la jċeba whatever, għallu għallu nitilla għalijom. L-istoria klassika. U ġow biex ifittxu dal raġel nasib kien għandna. Jow ħasbu li kien għandna, xi sa jkun ma kienx hemm. Għax ma tkunx tafu. Ovvjament, naħseb jew missier jew xi ħadd li kien fiċni bi finduna għallhom isma' pereżempju ma sax titlu u daw ġew bis-saħħa. U jitlu bis-saħħa fis-sens u nimmar again jikont ta' dizajn. Nimmarġin dunaw isma' diħa ta' għax meta inti tara bebju 30-40 ruħ soldati ġejjin. Għal għandek, ta' mhux ġejjin, ġara xi ħaġa. Immaġin tkun xi ġubar tgħid tara ċormani ġejjin aħna jgħidlhom ċormani tgħid. Dawal fejġej, ċertu ritmu. U ġarri ġarri, u provajżom u għom biex ma jitlux għax imbat induna u isma. U għadet, aħna jidu bil-Malti għadet. U minn kien ġowa provajżom u għom il-barra, biex daw jidu ġowa, daw vjen, daw ma soldati, daw naħna jidu komando, ġviri kullu jħed, najdu għahna daqsaw, zvejnjati, fatti niftakar u għara xat, u jħed minn pandan taħħa, għallu għahna daw, għahna jidu bil-Inglis, we train them to kill with their bare hands. Taw tant għamlu ħsara, tant kistru l-post, għallu speċi ma kistajku.
Iva sarra.
Ma dawnu għas-soldati. Ta' kizmin kien juġġildu maċ fej kienet iġġilda.
Bidja, forsi l-Irlanda ta' fuq, kellhom.
Għallu daw ġow, għal-break, saħħithom, għadhom żgħar. U ħabib tagħhom għala xeba, daw ġow.
Kellha telhom rasom u ovvjament. U kistru l-post?
Kien fada xejn il-post kważi. Għalli xa xumba.
Din ġiet rapportata fil-gazzetti u kol.
Kif ta' karso, jħasra kontinġi fil-dak mi clippings mi anki fil-parlament Ingliż, ġumbat li ġara ġiet imbarazzanti għal-gvern Ingliż, ġumbat li ġara.
Issa batom li ntellaħħu fuq il-Facebook page ta' dal-programm.
Jidil li edin għandħija, għanna xikat, ġiet ħija l-bir kien għalax, niftaka kien għalax xeba fil-fuq uċċu bil-punti, jom li kol. Għadil u bat għadet, għamin ġol malti jinkontan Ingliż. U għek ġara, mbat għalek, mbat eskalat.
U flima s-sanat najdu da' bevet.
Aħna ftaħna fis 76, ftit qabel nafsir 78.
Ok, alright, kienu ġibri baslu lejla ħar.
Għazak, għazak, 79 telu, fil-Maltin li kienem fil-nħawi ġow biexajnu l-Maltin, kienem nis aħna najdu l-lum tal-belt, għax għandit siju ti għaj l-lum għalla fil-lum ejjet, hu missiri, sema li utma uħuħ, kisru l-gulgen, u ta' Maltin li aħna dak izmiġek
kienek.
Ma' dinek kienu, plana li jom, ta' tajna paġvil.
Kolla kienet iġri fil-futbol li kienet. U sta' ċertu punti fem, naħsebada iġri anka fil-festival.
Imma dak izmiġek naħseb
kienet. Naħseb ħafna.
Ikka tribali kienet.
U probabilment mux pajizna bissu.
U għadja, titfajn fil-Maltin kontra Ingliżi u kisru li f-sabu l-karotzi baħ. Kien veri.
Bira kienet.
Kienet bira. Għax miexej kważi saret, mbagħad saret il-Maltin kontra l-Ingliżi, u bħalek daħal mbagħad il-gvern Ingliż u għamel apologija. Il-gvern Malti, jidir li m'iniex ċert għax li ħalsu l-ispejs, ma għen dis xi ħaġa li ma sa. Le, dan it-trament sa kien bidlu wallpaper
ġieli.
Kena bidlu wallpaper, immaġin. Ma kien fadal ġej. Apparti la mara kollu. Għax mbagħad l-itterment ġieda tal-Wild West. U ta' tifri niftakar fuq il-bat għamlu tabelli Niftakarhom xar daw, out of bounds biex l-għanna, tefgħu kien jitfgħu van tal-imkellhom il-pulizija tagħhom.
Il-military
police. Parke faċċatana, Royal Navy, bil-pulsija taħħom għax daw baqaw bil-tikettom bat, għax bat ovvjament, ma waqaw fiċem. Għax daw bat, għallura kellum, għallu vannem, sa' kem telqu, għax daw baqaw, ridu bil-forsi, ikkisru l-post.
Jaġaw, jiġu il-komplu għafu.
Għabbat ovvjament biex ħabba li ġara ġara, għallu smaw, kif iġi anke l-lu. Għallu, sakkament mbarra.
Storja di. Ok, all right, back to the peace. Back to peace time.
Peace time.
Jena niftakru l-post għadu miftuħ fil-meta bdejt noħroġ fil-1990.
Għana għana fil-1990 biex.
Eżatt, eżatt, fil-89 bdejt noħroġ jenu. Niftakru għadu jazisti. Paul Spaċ, għalġveri, irranġajtuħ. U tu l-istin t-menin, tu l-istin t-menin, numad reġa fetta pala ristorant.
Li ma daħx ma l-ota, ġi, da minn.
U bat kif mortu f-istin t-menin pala ristorant?
Bat bada jibid l-Paċvil, tista tajt, doj zdidu.
Anka faċċa ta' takom fetta il-Cloud.
Fetu ħafna, fetu Pepman Park,
u
ħafna franchises, li kienet kontra li li t-jamil missir, missir rrit, u l-biznis kienek. Li ġu ċertu nis, li ridu ċertu, mux kwitta, ma bat imbidel. Sar, Paċvil, issa reġan bidel eġa, Paċvil bat sar, għazzazax, kien jittwal, nis ħorġu fit-tard, tista tajt, immaġin, l-lum għandi ħana 57. Jina nara, kum noħġ barra nara ħafna ġivru ta' 20, 25, għalija, it's not my crowd. Allora, ġit kontra, tista tajt, kontra li t-jamil missiri pala business. Għas missiri rrit li speċi bqa jservi.
Nista ċertu għetta li kollhom il-flus fidehom.
Jew jiġu hemmhekk kif qed inti jipparkjaw bil-kwiet li mbagħad insiha żgur possibbli.
Faċċata problema.
Il-bars u għamlu sowa mużika tajjat, u jiena wkoll kelli sferek, anki meta jinftaħt insemmejn Tales of Clubs, bid-DJ misir jgħidli dan l-istorbju. Taf kif?
Intkun l-ewwel persuna li ħaddim fil-DJ Ġanni pereżempju.
Eżatt, konna minn nasibment tal-ewwel li daħħalna. Fsakar ta' daħġiri, li għamilna DJ stand, mflok kesset, u jina uħuti jistan naħbulu għax, biexin dal-speaker tal-ħafna. Okej, għalem kienet, murti jikotu għabbil-kwit.
Il-generation gap u għabbil.
Kien, għamin, għax, għallora, kien, inti semmejġ ġara fit-tmenijiet, un bad beda jimbidel. Ejna jdu għal-għalina forsi marallar, għax, ma xtaqnix dik il-crowd ta' ħafna ġen u konfużjoni nis-vittoro. Bidlet.
Mela ħalli konkludu dwar Paul Sponge Bowl, mbagħad dwar Lace of Clubs ċandara fi program ieħor f'din is-sensiela. Nikkonkludu dwar Paul Sponge Bowl u kif għala ġifieri l-konklużjoni.
Mbagħad bene fin-1990 ġiment għala xi ħadd u fkappju għall-missieri għall-isma. U ma benix kollu bena biċċa minnu. U għalina kienet ħana jidher bil-Ingliż time to move on. Tinsix kon ninna U bat għamil naffajt uħra u għadnem, paġvil ma għadnem naffajt uħra.
Iva, iva. Uġvil il-papatija għan bat messa xin kien jħorja u l-tira.
Le, dejem, misiri dejem kien jħobbi proprjetà u dejem kien jnegozja proprjetà u kien jnegozja proprjetà u bat tellajna ftit proprjetà ġo paġvil, misiri.
Ġviri daħal fil-negozju tal-proprjetà.
Dejem kien, dejem.
Ma baqax imma fil-kajtering.
Uġvil dejem kien. Dak iż-żmien, kollok li rażejda ngħidu aħna.
Alright.
Anki l-lum naħseb. U kont ixtrija għaplot tiftakar
għal-plot.
U ħanajdi di għax taddaħ u najdi għal-plot.
Għan għam il-plot.
Jim metem siri kent ixtrija kont zaħr. U kien jajlek, kien jajdu lu, hu da Paul ma tħallasni. Maġda, daġi.
Bis-serje, ta?
Ekkien, ġiri, mux kull ħata xwen, kun jafek, kun jafdak, imma maġda jajlek isma. U daġi l-għu jina niflaħ 1-2, jajlek, hu 1-2-3-4-5 plots, u bat nirranġaw. Għax kien eddifi, u kien kważi minn għandu l-proprietà dak iż-żmien. U iktar antik minn għandu l-liqi, headache, problema, elisni minna. Jiri, kultant kien.
Għaxe l-kontrarju tal-lum. Paul Sponge Bowl, post ikoniku famos fil-bidu ta' Paċvil, dal-iżvilup ta' Paċvil, Robert Camilleri, membru tal-familja li kienet tmexxi dwar il-post, qabel nikkonkludi, qabel tkellimna dwar il-Royal Navy, stewards, kienu għadhom ħafna Maltin, dik il-kelma li kont qed nifittex, il-kelma stewards u chefs. Ma' Royal Navy li għat
fiċċaw
jgħadmu
fil-qasam
ta' ristoranti Maltin, eżat. Għax il-kelma kont qed infittixha u ftakarta. Mela, grazzi ħafna Robert Camilleri għalfejn il-lejla fuq Campus FM u tinżewx fuq Facebook hemm il-paġna għalfejn il-lejla u Robert se jibgħat li xi cuttings u forsi ritratti tal-post ta' Paul Sponge Bowl u tkunu tistgħu tarawhom hemmhekk u anke iġġeddu il-memorji tagħkom. Grazzi Robert.